Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić, a ovo je izdanje Kulturnih krugova za 13. februar 2015. godine. U prvom satu i odmah na početku emisije Kulturni krugovi idemo u predsjedništvo Republike Srbije, gde je u toku svečanost uručivanja 51. Vukove nagrade. Potom ćemo, nakon toga ćemo čuti izveštaj sa 65. filmskog festivala u Berlinu i jedan segment posvećen pozorištu. Naime, danas je održana sednica Upravnog odbora Narodnog pozorišta na kome su razmatrane i prijave pristigle na konkurs za upravnika pozorišta, a potom ćemo i najaviti novu predstavu na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog prozorišta. Reč je o predstavi Razbijeni krčak. Na samom kraju prvog dela Kulturnih krugova, magazinskog dela, najavit ćemo i prenos iz Metropolitan opere iz Njujorka, koji ide svake subote na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu Kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, gošć će biti Slavoljub Stanković, a povod je njegov roman Prvaci sveta, koji je objavljen 2014. godine u izdanju Geopoetike. Reč je o omnibus romanu koja je i priča o nestajanju jedne zemlje u godinama kada je košarkaška reprezentacija Jugoslavije osvajala prvenstva sveta. A za okvir romana Slavoljub Stanković iskoristio je emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razvoja i prenose finala svetskih prvenstava 1970. 1978. 1990. i 1998. godine. U nastavku Gutenbergovog odgovora slušat ćete razgovori sa pesnikom Milošem Petkovićem povodom nove pesničke knjige Kuća četiri vetra, koja je objavljena 2014. godine u izdanju edicije Povelje iz Kraljeva, koja predstavlja na jedan način i autopoetički osvrt na prethodne tri objavljene knjige, ali i potraga za novim prostorom i telom pesme, potraga za lirizmom običnih reči i potraga za novim tačkama ukrštanja svakodnevice i književnosti. Čućete i najavu premijernog festivala mladih pesnika u Zaječaru, koje se održava, povod je 30 godina ovog festivala. Miloš Petković je urednik književnog programa Centra za kulturu grada Zaječara, ali i sekretar festivala mladih pesnika Dani poezije u Zaječaru. I kao što smo rekli, u predsjedništvu Republike Srbije u toku je svečanost uručivanje 51. Vukove nagrade, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. U zgradi predsjedništva je Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Tamara. Dobar dan slušalcima emisije Kulturni krugovi. Ovde u zgradi predsjedništva Republike Srbije je zapravo upravo završena svečanost uručenja Vukove nagrade. Vukova nagrada se dodeljuje za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke i u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru, kako to stoji u objašnjenju ove nagrade, koju dodeljuje, kao što si rekla, Kulturno-prosvetna zajednica, ovoga puta po 51. put.
Ko su dobitnici Vukovih nagrada i na koji način su se, dakle, oni danas predstavili na ovom uručenju?
Mi dobitnike znamo zapravo još s kraja prošle godine. 17. decembra su objavljena njihova imena. Izuzetnu Vukovu nagradu su dobili profesor dr. Mihajlo Mitrović, arhitekta iz Beograda, čovjek koji je kao glavni projektant uradio generalne planove za veći broj gradova i mesta u Srbiji, kroz projektantsku praksu realizovao više od 100 objekata širom nekadašnje Jugoslavije, mi ga znamo naravno i kao kritičara drugog programa Radio Beograda, i prosto svoju 50-godišnicu delovanja u arhitekturi obeležio jednom retrospektivnom izložbom u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu još 98. godine, te izložbe se sigurno dobro sećamo. Osim njega, izuzetnu nagradu, izuzetnu Vukovu nagradu za 2014. godinu dobio je i profesor dr. Darko Tanasković, filolog, orientalista i književnik. Profesor Darko Tanasković je, kao što znamo, otputovao je u Pariz, gde je stupio na dužnost ambasadora Srbije pri UNESCO, tako da njemu ova nagrada, Vukova, izuzetna Vukova nagrada, uručena nešto ranije u subotu. Izuzetnu Vukovu nagradu je također dobila i kompanija Mona iz Beograda, pre svega zbog toga što neguje tradiciju mecenarstva i odvaja značajna sredstva za pomoć kulturi Srbije. Na svečanosti uručenja prisustvuje naravno akademik Mihajlo Mitrović, koji je primio nagradu, a osim izuzetne Vukove nagrade, dodeljene su i redovne, da tako kažem, Vukove nagrade za 2014. godinu i njih su dobili narodni guslar iz Beograda Boško Vujačić, zatim Srbe Ignjatović, književnik, violinista Jovan Kolundžija, osnovna škola Kralj Milutin iz Gračanice, etnolog i muzejski savjetnik iz Čajetine Bosiljka Rosić, zatim profesor Slavenko Saletović, reditelj i pedagog iz Beograda, profesor dr. Dragan Stanić, književnik, književni teoretičar i kritičar iz Novog Sada, zatim slikar Dragan Stojković iz Sombora, profesor dr. Nice Fracile, profesor etnomuzikologije iz Novog Sada i izdavač Žarko Čigoja, kulturni poslanik takođe iz Beograda.
Ranko, ko se od nagrađenih obratio danas na svečanom uručenju, a ko je govorio ispred Kulturno-prosvetne zajednice Srbije koja dodeljuje ove nagrade?
Ispred Kulturno-prosvetne zajednice Srbije se najpre obratio njen generalni sekretar Živora Dajdačić, istakavši da kao ustanova kulture od nacionalnog značaja Kulturno-prosvetna zajednica se trudi da prepozna pre svega doslednost u čuvanju kulturne baštine, u negovanju tradicija, ali i širenju kulture i ostvarivanju onih vrhunskih dometa u kulturi. On je naravno podsjetio i na to da su izuzetnu Vukovu nagradu ranije dobila čak i dva Nobelovca, Ivo Andrić i Harold Pinter, zatim i poznati umetnici i naučnici Desanka Maksimović, Vasko Popa, Dobrica Ćosić, Pavle Savić i tako dalje. A u ime takođe ispred Kulturne prosvetne zajednice Srbije se obratio i Ljubovoj Rašumović, predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice, koji je podsjetio na mudrog i praktičnog Vuka, koji je znao da oslonac za sve svoje pretpostavke, planove i napore može tražiti i naći upravo u narodnom jeziku. Pa je takođe podsjetio da je na neki način to bio, time se rukovodio i žiri prilikom dodele ovogodišnjih nagrada. Ispred nagrađenih se obratio profesor Dragan Stanić ili Ivan Negrešorac, koji je imao besedu Vuk kao nagrada, kultura i orijentir. Tamara?
Čujemo se, da li bi dodao još nešto o svečanosti uručivanja 51. Vukove nagrade?
Ništa osim toga da su zaista prisustvovali, bilo je primećeno prisustvo velikog broja uglednih delatnika iz oblasti kulture, ali i politike. I da podsjetimo naravno da nagrade koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbija, da se sastoji od diplome, plakete i kompleta knjiga Srbija 1914. do 1918. Čiji je jedan od izdavača i RTS izdavaštvo uz Novosadski Prometej naravno.
Hvala Ranku i evo čuli smo kako je proteklo svečano uručivanje 51. Vukove nagrade u predsjedništvu Republike Srbije.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prvrčući raj pakao. neko se navrao ka dva, cvijet bez korijena, plese sve što zna.
Kulturnim krugovima selimo se sada u Berlin povodom 65. filmskog festivala sa kojeg izveštava Jasmina Njaradi.
U glavnom programu Van konkurencije juče je prikazan vrlo dobar nemački film Elzer u podnaslovu 13 minuta reditelja Olivera Hirschpiegela. Njega svetska publika pamti po filmu Zalazak, koji je 2005. godine bio nominovan za Oscara, a taj film govori o posljednjim danima zločinačkog nacističkog režima u Nemačkoj. Reditelj Hirschbiegel se u svom novom filmu ponovo bavi NS režimom, u vremenu kada je Hitler otpočeo drugi svjetski rat. Filmska storija tematizuje jedan manje poznat, neuspeli atentat na Hitlera, koji je u novembru 1939. godine potpuno sam organizovao nemački levičar Georg Elser. Da je Hitler, kako je bilo planirano, ostao samo 13 minuta duže za govornicom u ondašnjoj minhenskoj gradskoj pivnici, verovatno bi svetska istorija izgledala potpuno drugačije, a drugi svetski rat bio okončan iste godine kada je i počeo. Reditelj osvetljava istorijsku i psihološku pozadinu ovog hrabrog čina i svojim filmom podiže spomenik Georgu Elzeru. Film najpre rekonstruiše socijalne i političke uslove nakon 1933. godine i dolaska Hitlera na vlast, u kojima je NS ideologija prodrla i zatrovala Elzerov rodni grad. Zatim osvetljava složen odnos između Elzera i šefa policije Artura Nebea, koga je Gestapo zadužio da istraži ko sve stoji iza organizovanog atentata. sećanje na veliku ljubav devojku Elzu, koja ništa nije znala o njegovim planovima, Georgu u mnogome pomaže da izdrži sva mučenja kojima je bio izložen i sačuva civilnu hrabrost i humanost i u trenucima kada je bio oči u oči sa smrću. Georg ipak nije bio ubijen, već osuđen na zatvorsku kaznu, ali sudbina je htjela da bude streljan 1945. godine u posljednjim danima uoči pobjede saveznika i kapitulacije Nemačke. Nekoliko dana nakon što su Amerikanci bombardovali Dresden, stigla je naredba da svi politički zatvorenici budu streljani. Vrlo dobro režiran film u kome su najbolje role ostvarili Christian Friedel u naslovnoj ulozi i Burkhard Klausner, koji je tumačio Artura Nebea. U glavnom programu također van konkurencije prikazan je i na svaki način izuzetan film Mr. Holmes, britanskog reditelja Bill Condona. Na temelju vrlo dobrog scenarija Jeffreya Hatchera utemeljenom na literarnom predlošku romanu Mitcha Kalina, reditelj Condon je sklopio poetsko-filozofsku metaforu o prijateljstvu između 93-godišnjaka Mr. Holmesa i 10-godišnjeg dečaka Rogera. Mr. Holmes je poznati britanski detektiv Sherlock Holmes, neverovatno vitalan iako u poznim godinama, koji živi na svom imanju u engleskoj oblasti Sussex zajedno sa kućnom pomoćnicom gospođom Munro i njenim sinom Rogerom. Mr. Holmes prepoznaje naročiti intelekt i senzibilnost dečaka Rogera i prenosi mu svoja životna iskustva. A to nije samo veština uzgajanja pčela koje su Holmesu u poodmakloj dobi najvažnija stvar na svetu. To je i jedan detektivski problem koji Mr. Holmes godinama nije uspeo da odgonetne. Da bi mu Roger svojim lucidnim i još troumnim pitanjima u mnogome pomogao da neobjašnjeno samoubistvo Anne Kelmot napokon bude razrešeno. U stalnoj smeni ovovremenih razmišljanja i flash dešavanja iz prošlosti, u senkama sećanja koja budi jedna jedina fotografija, reditelj Condon pokazuje kako se Mr. Holmes bori da uspostavi ravnotežu između logičkog prosuđivanja i emocionalnih tatosti i kako je teško izdvojiti istinu iz niza iracionalnih postupaka i nejasnih premisa. Film Mr. Holmes, Bill Condona, je nadasve misaon, duhovit i psihološki slojevit, a likovnost je majstorski dovedena do perfekcije, reči ostvarenje na najvišem umetničkom nivou. Rediteljka Laura Bispuri, koja je Filmsku akademiju završila u Rimu, snimila je svoj debitanski film Zakleta devica u koprodukciji Italije, Švajcarske, Nemačke, Albanije i Kosova. Ona se bavi sudbinom devojke Hane, koja je odrasla u jednom planinskom selu u središnjoj Albaniji, gde do danas vladaju stari zakoni o razlici među polovima. Ona ne želi da živi kao smerna supruga služavka, već se prema tradicionalnom pravu koje se zove kanun zaklinje na večno devičanstvo i dobija mač i ime Mark. S novim muškim identitetom Hana živi u Albaniji 10 godina, ali onda odlučuje da promeni svoj život i odlazi u Italiju, u Milano, gde živi njena sestra s porodicom. Rediteljka portretira konzervativno okružje surovih muškaraca i potlačenih žena u albanskoj provinciji, podjednako uspješno kao modern život u velikom italijanskom gradu, prelamajući i sudarajući u filmu misaone i emocionalne reflekse devojke Hane u ulozi mladića. Devojke koja godinama suzbija svoju ženskost da bi u Milanu upoznala mladog muškarca koji u njoj ponovo probudi ženu. Rediteljka Bispuri, koja je sa Francesco Manieri napisala i scenariju za film, odriče se raspričanih dijaloških pojašnjenja i svoju studiju lika Hane bazira na vizuelnim alegorijama kako bi pojasnila ambivalentnost Haninog osjećajnog i doživljenog sveta. Ona krupnim planovima slika Hanin pogled, Haninu gestikulaciju i Hanine neme reakcije na ljude i događaje. Glumica Alba Rohrwacher, koja tumači Hanu, i poznati nemački glumac Lars Eidinger u ulozi Bernharda ostvarili su bez mnogo reči vrlo dobre uloge. Iako ovaj film u mnogim elementima nije dosegao metadimenzije vizuelnog kazivanja, ipak se može reći da je rediteljsko-scenaristički proces čist i da je zaokružen dostatnim melankoličnim lukom. Večeras će projekcijom filma Peteljuga irskog reditelja Keneta Brana biti završen 65. Berlinale, a nagrade će biti dodeljene sutra uveče. Kako kažu Nemci, lasst uns überraschen, dajmo se iznenaditi. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njavec.
Everywhere I look, there's a dead end waiting. temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
Odbor Narodnog pozorišta održao je 11. sednicu na kojoj se osim tekućih pitanja razmatrane i prijave kandidata pristiglih na konkurs za upravnika Narodnog pozorišta. Sednici je prisustvovala Mira Knežević.
11. sednica Upravnog odbora Narodnog pozorišta počela je izveštajem vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića o aneksu ugovora sa akademikom Dušanom Kovačevićem, koji se obavezuje da do 30. juna ove godine preda nov tekst Narodnom pozorištu. Vrednost ugovora je 10.000 evra. Zatim se Savić obratio medijima prisutnim govoreći o nekorektnosti njihovoj po pitanju konkursa, naime u pojedinim medijima kao što su Politika i Blic, mogli su se čitati napisi koji na izvestan način favorizuju određene kandidate. Zatim se govorilo o odustajanju Slavka Milanovića, dramaturga Narodnog pozorišta, od kandidature. On je napisao dopis u kome kaže da je posle konsultacija sa Ministarstvom kulture doneo takvu odluku, a opet je vršilac dužnosti Dejan Savić pitao javnost koga je zvao, postavljao je pitanje i glasanja zaposlenih i u Narodnom pozorištu o kandidatu za upravnika. Kandidati koji su podneli prijave za konkurs za upravnika Narodnog pozorišta su sledeći, otvarani su njihovi koverti. Prva je bila Ivana Vujić, rediteljka, ispunjava uslove. Maja Rajčić, diplomirani muzičar, pijanista, ispunjava uslove. Bosiljka Stevanović, diplomirani matematičar, inače operska pevačica, kada je pregledana njena dokumentacija, konstatovano je da nema dovoljno dokaza za rad u kulturi 8 godina. Zatim je razmotrena, odnosno otvorena koverta Svetozara Cvetkovića, glumca, ispunjava uslove da uđe u izbor za upravnika. Predrag Miletić, glumac, ispunjava uslove. Đorđe Pavlović, dirigent, ispunjava uslove. Dejan Savić, vršilac dužnosti upravnika, inače dirigent, ispunjava uslove. Božidar Đurović, reditelj, takođe ispunjava uslove, kao i Predrag Kolarović, glumac. Dakle, 9 je kandidata, a sada ćete čuti izjavu predsednice Upravnog odbora Jelene Kajgo o zaključku ove sednice.
Na današnjoj sednici Upravnog odbora otvorili smo koverte, onda pogledali koje su pristigle prijave za kandidate za budućeg upravnika. Imamo 9 kandidata. Za sada je zaključeno da svi ispunjavaju uslove, jedan će još biti razmotren u nekim detaljima, ali najverovatnije svih 9 kandidata ispunjavaju uslove. U narednih nedelju dana će biografije i planovi i programi rada predloženi od strane ovih kandidata biti dostupni na sajtu Narodnog pozorišta, tako da će i kulturna javnost i svako ko želi moći da se upozna sa tim. U toku nedelju dana mi ćemo pregledati prosto te prijave, napraviti neki uži izbor od 3 kandidata i za jedno desetak dana ćemo napraviti razgovor, intervjue sa tim kandidatima, nakon čega ćemo doneti konačnu odluku, odnosno naš predlog Ministarstva kulture.
Comes in dreams, but we
večeras će na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta premijerno biti izvedena predstava Razbijeni krčak Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice. A slušajte prilog koji je pripremila Gordana Đurđević.
Nemački pisac, novinar i oficir Heinrich von Kleist živeo je od 1777. do 1811. godine i smatraju ga jednim od najznačajnijih pisaca tragedija u nemačkoj književnosti. Interesantno je, međutim, da ga Goethe i Schiller nisu prihvatali zbog njegovog, kako su smatrali, nemirnog duha i rastrzanosti. Osim drama, pisao je i novele. Ovo su neke od njegovih drama. Porodica Schroffenstein, Amfitrion, Penthesileia, Princ Friedrich od Homburga, Hermanov boj, Razbijeni krčak. A najpoznatije novele su Markiza O, Zemljotres u Čileu, Veritba u San Domingu, Prosjakinja iz Lokarna i druge. U skoro svim njegovim komadima svet je na rubu raspadanja, a samo plemenit trud pojedinca može da spreči tragediju. Tako svet vidi i reditelj ove predstave koji kaže da Kleist secira celokupno društvo od najnižeg sloja do ljudi koji su na samom vrhu vlasti.
Meni su bili poznati neke Kleistove priče pre ovog procesa. Tako da kad sam ja imao prvi kontakt sa tekstom, odmah sam primijetio da je to nešto jako zanimljivo i jako kompleksno. I onda je slijedio dugi niz mjeseci razmišljanja da li je to prava stvar i tako dalje. I obavještavanje o tome koliko je zapravo izvodivo. Na prvi kontakt bilo mi je jasno da to jeste jedan od tekstova koji bi radio. Razgovarali smo o mnogim tekstovima. Ja sam imao neku konekciju sa ovim tekstom, ali sam hteo da proverim sve druge mogućnosti. I onda sam posle leta, gde sam celo vreme razmišljao i istraživao o autoru i tekstu, rekao da je to ona stvar kojom se želim baviti sada. Tako da. Negdje ono što ja radim, imam osjećaj da se kreće između komedijskog i prosedeja tragedije i pokušavam da sklopim ta dva obrasca u jedno i ovo je ovaj tekst koji ima i jednu i drugu dimenziju. To je bilo prilično izazov za mene. Tako osjećam stvarno i onda nekako ti tekstovi koji posjeduju u sebi takav prosede za mene imaju alarm da je to prava stvar.
Tamara Bijelić, dramaturg, ističe da je pitanje korupcije i zloupotrebe položaja i pozicije moći staro verovatno koliko i ljudski rod, pa su se trudili, kako kaže, da radnju ne smeštaju u neki očigledan vremenski period, a također je istakla i da su modernizovali arhaični jezik komada. Lik ekscentričnog sudije Adama u predstavi igra Nebojša Glogovac.
Komad koji je jako inspirativan zato što je povezan sa svim vremenima, a to je karakteristika svakog dobrog komada, više manje da korespondira i sa ovim vremenom i sa onim kada je pisan, bilo to pre veka, dva ili tri, sve jedno je. Ovo što samo govore su ljudi podjednako glupi, podjednako grešni, podjednako pogrešni ili već kako bi se izrazio, ne znam više. To je prosto neverovatno da tako malo napredujemo u nekom pravom duhovnom smislu i u nekom pravom smislu čistote, napretka i nekog izbjegavanja tragedija koje nas prate od kad postojimo i ne uspevamo da ne ponavljamo greške naših predaka, što je zaista nevjerovatno i prilično tužno. Što se tiče lika koji igram i priča koju priča komad, priča je zanimljiva jako na nivou tog održavanja sistema i održavanja odnosa sistema i pojedinca i toga koliko je sistem spreman na gaženje i zakona i pravila i bilo kakvih kodeksa da bi sačuvao samog sebe, odnosno da bi sistem sačuvao sistem i koliko je nebitna sudbina malog i jednog ljudskog bića u odnosu na održavanje sistema. To je ono što je porazno i to je ono što mislim da bi u nekoj reakciji, u nekom ozbiljnom čitanju i gledanju ovog komada trebalo da budi neki bunt u ljudima i ja se nadam da hoće neku vrstu otpora sistemu i neku vrstu buđenja svesti o tome da je svaki jedan od nas da je podjednako važan, ako ne i više od samog sistema, ali to ćemo teško sprovesti i dokazati. Ta svest je put ka nekom boljem društvu i boljem posmatranju stvari života.
A šta je bilo zanimljivo glumici Vladici Milosavljević?
Tekst je strašno provokativan u stvari. Mislim da smo izvukli, čak mislim da je subverzivan, i to je ono što je najlepše. Ono što meni ovde uzbuđuje, što ima toliko nivoa da će moći da gledaju, recimo, pošto to u stvari jeste komedija, ali to u stvari tragedija. A ne možemo reći komi tragedija, jer to kao nešto se ne uobičajava. Ali zapravo mislim da ćemo šokirati ljude s tim nekim momentima gde u stvari, mislim, ja se rasplačem u nekom momentu, a kao krijem, naravno, ja to ne smem. Ali, znači, onda će, znači, biti nekih žene ili ljudi koji će svakako pustiti koju suzu. A i smejaće se. To je ono prvo što je najlepše u ovom komadu, što imamo sve to. Sve se stvaralo vremenom, to je jako uzbudljivo. Kao od ničeg, od nekog teksta koji vam je, kad prvi put pročitate, kao ono malo, da kažem stvarno, ajde da kažem evo tu reč koju su ljudi rekli, arhaičan. Međutim, to otkrivanje tih slojeva, to igranje, to je stvarno bilo strašno uzbudljivo. Tu postoje priče koje zapravo gađaju državu, što je meni uzbudljivo, jer sam ja pre toga radila Marksa, pa mi ovo dođe kao nastavak. Znači, ovde prosto se bavimo ustrojstvom države, ustrojstvom nekih stvari, manipulacija je užasno prokazana u ovom komadu. To nam je sad jako važno, da se ovde manipuliše, znači, laž. Znači, neko ima funkciju, nema, možda uradi šta hoće, možda sruši sve, ali on dalje dobit će neku drugu funkciju. Korupcija, znači.
Osim njih u predstavi igraju Svetozar Cvetković, Ljubomir Bandović, Marko Bačović, Jovana Gavrilović, Marko Janketić i Lazar Đukić. Scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Elisaveta Tatić-Čuturilo, aranžer muzike i muzički saradnik Marko Marić, koreografija i scenski pokret Staša Zurovac, komad Razbijeni krčag je preveo Boško Petrović, a kako piše u programu ove predstave, prevod kraja Maja Matić.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying
ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking.
Beispiel Nummer 22.
Thank you.
okviru prenosa iz Metropolitene opere sutra na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa imaćete prilike da čujete dve opere. O tom neobičnom projektu ili takozvanim double bill operama danas razgovaramo sa Ivanom Neimarević, koja je i urednica ovog prenosa. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Petar Čajkovski i Bela Bartok na programu Metropolitan opere.
Jeste, ove godine Metropolitan opera je odlučila da postavi dva para opera, dva double bila takozvana. Jedan je onaj poznati i uobičajeni Maskanjeva Kavalerija Rustikana i Leoncavalovi pajaci, koje se zajedno izvode još od 1893. godine. Interesantno možda pomenuti da su ove dve opere prvi put zajedno izvedene upravo u Metropolitanu. A evo sada su odlučili da naprave jedan drugi par, nešto neobičniji, i do sada, koliko ja znam, nikada ove dve opere nisu bile zajedno izvedene, a to su Jolanta Petra Čajkovskog i Zamak plavobradog Bele Bartoka.
A zbog čega se pravi ovako double bill opera? Zbog čega se izvode dve opere u jednom danu?
Jedan razlog je to što su ova dela relativno kratka. I Jolanta i Zamak plavobradog traju nešto više od sat vremena, sat i 15 minuta. Tako da to na neki način diskvalifikuje ove opere da se izvode na redovnom repertoaru kao celovečernje predstave, zato što kada se rade programacije sezona, u principu su opere znatno duže, traju 2-3 sata. Činjenica da ovakva kratka dela mogu da se izvedu dva dela u jednom večeri zapravo omogućava operskim kućama da osveže svoj repertoar i da u tom smislu predstave dela koja se tako često ne izvode.
Postoji li neki dodir između ove dve opere i kada se pravi ovakav program? Da pomenemo da je reč o operi Jolanta Petra Čajkovskog i Zamak plavobradog Bele Bartoka.
Da, ono što im je zajedničko, to bi bili interesantni ženski likovi. U oba dela su junakinje te oko kojih se čitava radnja vrti. Jolanta je napisana na osnovu dramskog komada danskog pisa Henrika Herca i govori o ćerki kralja Renea, provansalskog kralja, koja je rođena slepa i koja nikada nije ni postala svesna svog hendikepa. I tek kada upoznaje grofa Vodemona, s kojim će kasnije se venčati, njoj prvi govori da postoji nešto kao što je svetlo, kao što su boje, i od tog trenutka ona dobija želju da ozdravi i uz pomoć lekara. Na kraju se sve naravno srećom završava i ona otkriva taj bogati svet i na kraju se venčava sa Vodemonom. Druga priča je Zamak plavobradog, koji je zasnovana na bajci Šarla Peroa, Plava brada, koju većina poznaje, i ta priča je nešto mračnija, ne postoji ta vrsta happy enda kao kod Jolante, ali je opet Judit, odnosno glavni ženski lik u ovoj operi, protagonista oko koje se zapravo čitava drama odvija i koja je u centru naše pažnje. Interesantno je da u operi Zamak plavobradog postoje samo dva lika. To su samo Judit i Plavobradi, koji će ove večeri sutra, dakle, pevati Nađa Mihajl i Mihajl Petrenko. I zato, da kažem, smo potpuno fokusirani na tu dramu između tih glavnih likova, dok naravno, kao i u većini dela Bele Bartoka, dela za scenu koju je ovaj kompozitor napisao, jako veliku ulogu ima orkestar.
Inače, da kažemo i da nije mnoga velika vremenska razlika u premijerama ove dve opere.
Da, njih deli, izvinjam se, samo možda 20 godina, ali ono što je strašno, što će čuti, su dva potpuno različita muzička jezika. To je neverovatno kakav je kontrast između Jolante, koja je, da kažemo, poslednja opera Čajkovskog, to je njegovo 13. opersko ostvarenje, koje možda treba pomenuti, bilo premijerno izvedeno u paru sa Krtskom Morašićem, sa baletom. Dakle, i tada su već bili svesni toga što smo malo pre rekli, da je to delo kratko i da u tom smislu je potrebno da postoji još nešto što će biti izvedeno iste večeri. Dakle, to delo je nastalo i premijerno izvedeno 1892. A Zamak plavobradog je premijerno izveden 1918. Međutim, na njemu je Bartok već uveliko radio početkom druge decenije. Dakle, između 1910. i 1911. on je već uveliko bio posvetio se toj partituri, kasnije dorađivao, pa je zato ona izvedena 8 godina kasnije, ali zaista kad se pogleda, ova dela deli relativno mali vremenski period, ali je njihov stil, njihov izraz potpuno različit.
S obzirom da ove opere, svaka od njih ima jedan čin, izvodi se bez pauze, ali pauza mora, pretpostavljam, postojati i poveća da se scenografija promeni, da se sve pripremi, i u toj pauzi pretpostavljam da ste pripremili program, ono što uvek
ide uz pauze opere.
Da, ono što ovaj prenos čini posebnim je činjenica da je to jedan od onih prenosa koji se istovremeno mogu pratiti i u bioskopima, dakle kao HD prenosi. Jolanta se izvodi prva i nismo pomenuli ono što je veoma važno, to je da ovu junjakinju peva Ana Netrebko. Ana Netrebko se poslednjih godina pojavljuje kao veliki promoter ovog dela. Ona je nedavno, tačnije 5. januara ove godine, objavila za Deutsche Grammophon i disk sa snimkom ove opere. To je jedan od retkih snimaka ovog dela i kažu svi da je njena interpretacija impresivna. Naravno, to podrazumeva se da je njoj i ruski jezik veoma blizak, ona jako dobro pozna ruski repertoar, odlično sarađuje sa dirigentom Valerijem Gergijevim, tako da očekujemo da će to biti izuzetno dobro izvođenje. I pošto je, dakle, u pitanju HD prenos, praksa je da voditelji HD prenosa odmah nakon izvođenja prave intervjue sa izvođačima koji silaze sa scene, oni ih bukvalno hvataju na sceni, da kažem. Tako da ćemo prvo uživo prenositi i taj razgovor, tako da ćemo čuti intervju sa Anom Netrebko i sa dirigentom Valerijem Gergijevim, a potom ćemo publici predstaviti jedan malo duži tekst o bajci Plava brada Šarla Peroa i tom problemu kako se bajke u različitim kulturama slične priče pojavljuju, kako se menjaju, kako je od 17. veka kada je Pero napisao, odnosno stvorio svoje priče Majke Guske, do danas kako je ova priča transformisana, kako je to bilo u 19. veku, kako ga je Bartok tumačio početkom 20. Tako da vas pozivam da ostanete sa nama i da to poslušate.
18.30, 14. februar 2015. godine na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa prenos iz Metropoliten opere. Najpre ćete slušati Jolantu Petra Čajkovskog, a potom od 20.45 i operu Bele Bartoka Zamak Plavobradog.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Kuća četiri vetra je nova pesnička knjiga Miloša Petkovića, pesnika iz Zaječara, koji je pre toga objavio knjige poezije Izlet, Jednostavno pismo i Bez velikih reči. 2010. godine objavljeno je bibliofilsko izdanje pod nazivom Tri, koje sadrži njegove prethodne tri napisane pesničke knjige. Miloš Petković je i urednik književnog programa, kao i sekretar Festivala mladih pesnika Dani poezije u Zaječaru. I gost. Miloš Petković je jedan od gostiju Gutenbergovog odgovora danas, a drugi gost koga upravo čekamo da stigne u studio jeste Slavoljub Stanković. Povod je njegov roman Prvaci sveta, objavljen u Geopoetici 2014. godine. Slavoljub Stanković napisao je i knjige The Box i Split, takođe izašle u izdanju Geopoetike, kao i knjigu Utisaka sa dizajnerom Slavomirom Stojanovićem i romana U stihu za decu Čarobnjak Danduf i Izgubljena knjiga. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, specijalizovao se za oblast oglašavanja na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, te je upisao i doktorski studij. Autor je i velikog broja reklama za domaće i inostrane brendove. Prvaci sveta je priča o nestajanju jedne zemlje u godinama kada je reprezentacija Jugoslavije osvajala prvenstva sveta. Za okvir svog romana Slavoljub Stanković iskoristio je emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode i prenose finala svetskih prvenstava 1970. 1978. 1990. i 1998. godine. U taj prenos bili su uključeni i studio Radio Beograda, Radio Zagreba, Radio Sarajeva i Radio Ljubljane. Dobar dan, Slavoljube.
Dobar dan.
Upravo stigli.
Tako je.
Na prenos prvaka sveta. Reč je o vašem trećem romanu koji se negde odmiče od onoga, ali i zadržava istu liniju koju ste pokušali, s kojom ste pokušali da se predstavite u romanu The Box i u romanu Split. No, ajde da kažemo zbog čega, evo ja sam pomenula koje su zapravo svetska prvenstva bila iskorišćena za ovu knjigu. Zbog čega baš te godine, koliko su one bile ključne za određenje države Jugoslavije i za ono što je Jugoslavija značila u tom sportskom, odnosno košarkaškom svetu?
Koliko pitanja. Ne znam odakle da počnem. Zbog čega te godine? Zato što su tada, počeo od 1970. godine, tadašnja reprezentacija Jugoslavije osvojila svoje prvo svetsko zlato. Dugo se pripremao taj događaj. Mi smo počeli da igramo košarku još i 20. godina prošlog veka, a zapravo nekakva takmičenja su tek krajem 30. krenula. Pioniri kod nas tog sporta bili su Šaper, Nikolić, da ih sad sve ne nabrajam. Sa nekima sam imao prilike da razgovaram o svemu tome. Kažem, dugo se pripremalo, Bugari su nas recimo odrali. U početku mi smo učili od Amerikanaca, od ljudi koji su izmislili taj sport. Tako da što se toga tiče, 70. je došla kao kruna nekog rada i to baš pobeda nad učiteljima, nad Amerikancima donela je titulu i to je značilo nešto u sportu, a ja sam pokušao da nađem paralelu sa životom, iako je naravno i sport deo života, ali sport je vrlo često više od života. I tu živimo i neke stvari koje nikada ili skoro nikada običan svet nema u svom bližem okruženju, da ne kažem u svom stvarnom životu. I onda to je jedan paradoks, nije nepoznat slušaocima, da budemo fantastični u... Ja govorim u množini, što je isto vrlo diskutabilna stvar. Znači, neki momci su to zapravo radili, devojke, ako sad to proširimo na sve sportove, znači, bili su izuzetni u nekim svojim poslovima, a mi kao društvo smo išli suprotnim smerom. Tako da smo doživjeli taj paradoks da 98. godine budemo prvaci sveta po četvrti put, a da nas samo par meseci kasnije taj svet pomrduje.
Paradoks se dešava i u samom romanu, dakle upravo u trenucima kada se osvajaju finala, dešavaju se, možemo slobodno reći, i padovi, dakle padovi junaka koji zapravo i nekoj iščekuju.
Tako je, kad sam negde su me pitali zbog čega se roman zove Prvaci sveta, to je jeli paradoks i ironija, a i ironija cijele te stvari je da ljudi koji vole sport, ako budu čitali ovu knjigu, vidjet će da tu nema ništa od sporta. Ljudi koji ne vole sport neće se uhvatiti za knjigu zato što misle da je o sportu. To je priča, zapravo četiri priče koje su zapravo jedna priča. Ljubljana, Zagreb, Beograd, Sarajevo, tramvajske stanice, ljudi čekaju taj tramvaj u vreme kad se odigravaju ta finala. I naravno tramvaj ne dolazi zbog toga što se vozači gledaju. I onda šta se događa sa tim ljudima koji su na stanicama, kako oni postaju igrači, a da to nisu hteli, kako ta utakmica životna tih sati po dva, koliko oni čekaju tramvaj, koliko bi otprilike trebalo negde vremena da se pročita roman, dva i po sata sa reklamama i produžecima. I to je, mislim, knjiga je satkana od paradoksa. To je nešto što je naša stvarnost. Ja nisam morao tu zaista ništa da izmišljam, ili vrlo malo, što je sreća za autora i velika nesreća za društvo, jeli, kad je to takva priča. Ali mislim, to smo mi i to ima svojih i lepih i manje lepih strana. Jednostavno tako je.
U tom smislu mogla bi se roman čitati kao jedna vrsta, dakle, i tragedije i komedije u isto vreme. To ste pokušali negde i samim jezikom, dakle, romana, odnosno samim proizvodom likova kroz jezike koji se naravno govore u ovim različitim sredinama, odnosno različitim gradovima, da pokušate da ostvarite.
Da, to, ali to je bio manji problem. Veći problem je bio jezik, ali u jednom drugom smislu. Ja mislim, evo, prvi roman, ja ne znam za neki drugi možda postoji, koji je pisan u stilu sportskog komentatora. I to radijskog sportskog komentatora, što je naročito komplikovana stvar, nema slike. I onda, iako kažu da je radi vizualni mediji, verovatno i jeste, stvaraju se te slike, ali onda je još teži zadatak radio sportskog komentatora, ošte ljudi sa radija i vas isto, i vama je ta ista priča je u pitanju. I onda kroz taj ugao gledanja na stvari treba proći kroz tih dva sata stajanja na tramvajskim stanicama, gde se u principu ništa ne događa, zapravo se događaju se utakmice. I onda dugo vremena mi je trebalo da nađem ključ, a to je bio ključ da imam hrabrosti da uđem u tu priču iz ugla sportskog komentatora. Mnogo sam prenosa preslušao, i naravno i tih finalnih utakmica i svega, i onda kad sedim da pišem, pa onda malo da uhvatim tu atmosferu i taj stil, pa onda prestanem da pišem i ostanem da slušam. I dugo godine sam tražio ključ, nisam imao hrabrilo je na taj način da se uradi. Na kraju sam smogao snage i uradio to.
A još je teže kada tražite poziciju sportskog komentatora koji treba da ispriča priču, ali ne da, dakle, prenese utakmicu, ne da govori o utakmici, već da govori o junacima koji, dakle, nisu ni putnici, jer tog tramvaja koji čekaju nema, nisu ni gledaoci, odnosno slušaoci finala. zapravo oni, a svemu imaju karakteristike igrača.
Da, ljudi, kad nam se događa nešto što nismo planirali da nam se događa, onda smo mi stavljeni u jednu poziciju koju bih mogao da nazovem crvenog svetla. Imate na semaforu tri svetla, bazično imate crveno i zeleno i svi u životu očekujemo da nam stalno svija to zeleno svetlo. A onda kad se pojavi crveno svetlo, to doživljavamo kao neku nepravdu, kao nešto što nije u redu, kao nešto što je greška. I tu onda u toj novoj situaciji mi pokazujemo ono što je definicija inteligencije, snalaženje u novim situacijama. I onda sad kako se mi snalazimo kad toga što mi očekujemo da bude te standardne situacije, onda nje nema. Neka radikalnija varijanta toga su granične situacije, kako je to Karl Jaspers imenovao, nemački filozof, koji je tim pojmom zapravo pokrio te situacije kada mi shvatimo na kraju krajeva da smo smrtni. Da sve do nekog momenta u životu mi verujemo da je to negdje tamo se umire, neko tamo umire i to će možda i nas zadesiti, mada nije sigurno. A onda se dogodi neki trenutak kada mi shvatimo u stvari da smo i mi deo te priče i to ja koje shvati da će jednog trenutka biti ne ja, to je strašan susret. I onda, eto, takva stvar se manje više događa na tim tramvajskim stanicama sa svim specifičnostima mentaliteta ta četiri grada, odnosno ta četiri naroda ili već sada već i država.
Da pomenemo da zapravo i pozicija tramvaja baš nije isto u sve četiri priče. To čekanje tramvaja jeste u stvari vezano pre svega za Zagreb. U Ljubljani je to kafana tramvaj.
Tako je.
U Sarajevu, dakle, je tramvajska okretnica zapravo i pokušaj da se negde ukači antena i da se sluša prenos utakmice. Dok tramvaj u Beogradu je vezan za Trg Slaviju i vezan je negde, dakle, samo pogledima likova koji se nalaze na tom trgu.
Da, pa sad za one slušalce koji nisu prošli roman, šta se u stvari događa u Zagrebu, čekaju tramvaj, u Beogradu rade na Slavi kao roštilj majstori, ali takođe u jednom smislu čekaju tramvaj zato što treba da dođe smena koju treba da doveze tramvaj. Te oni na jedan poseban način čekaju tramvaj, naravno smena ne dolazi. Ljubljana je opet i inače vrlo specifična, potom oni su imali tramvaj, jer su onda povadili te šine 50-ih godina, krajem 50-ih godina, ali su, da dokažu da su balkanskog mentaliteta, otvorili kafanu tramvaj, koja ja mislim da i dan danas postoji. A Sarajevo, da se taj krug koji tramvaj inače kao na svom životnom putu pravi, to su vozač i kondukter koji bi trebalo taj tramvaj da voze, a koji nameštaju antenu da bi gledali utakmicu.
Koliko je taj tramvaj jedna vrsta kružnog obeležja i naših života i našeg zapravo kretanja i svega koji u tom trenutku, dakle, nedostaje?
Da, pa treba sad, kad bi ja sad se upustio u tumačenje, tramvaj sam uzeo kao simbol tog kružnog kretanja, što je negde tok samog mišljenja. Mi promišljamo spoljni svet ili unutrašnje stanje svoja, takođe na jedan spoljašnji način izlazimo iz sebe i posmatramo, i da bi se neki zaključak doneo i onda delanje sprovelo, vraćamo se u sebe. U tom smislu tramvaj vas uvek vozi kući, k sebi, jeli? A onda mi krenemo nekuda i uveče se vraćamo od tim tramvajem kući. To može da bude tramvaj, to može da bude bilo koje prevozno sredstvo, na kraju krajeva zemljina kugla je kugla, jedna kružnica u svojoj biti, i onda nemamo mi nikuda do nazad sebi. E šta se događa kad ne možemo da se vratimo, kad imamo tu prepreku koja je u ovom slučaju igra, kao nešto što nismo ni sanjali da može da nam bude problem. I to je paradoks. Ja izgleda da volim paradokse.
Svemu tome treba pridodati nekako simboličko značenje smetnje na vezama u ovom romanu. Smetnje na vezama koje se dešavaju, dakle, u radio, samom radio prenosu, ali smetnje na vezama koje postoje između ovih gradova koji su učinili jednu državu, ali čini mi se da smetnja na vezama i u samoj komunikaciji junaka postoji na pojedinačnim pričama.
Pa mi smo, ja sad opet to mogu da širim na neki ljudski, na tu neku opšto ljudsku priču, zato što to nije naš izum. Mi mislimo da smo u mnogo čemu specifični, pa i u tome da se ne slažemo, da imamo inat, da smo... A zapravo je to opšte ljudska priča da je istorija ljudskog roda satkana na neki način i od nesporazuma, od tih ja i ne ja suseta. Ja i ono sve što nije ja, to je spoljni svet, uključujući i druge ljude. I onda imamo razne načine kako uspostavljamo odnose, neko odmah to ne ja ruši. To je prvi neki, to rade deca kad dobiju igračku, onda je rasture. To je neki način i upoznavanje sa svetom i potvrde svoga ja, a u nekoj najrazvijenoj formi to bi moglo se zove ljubav, da to ja shvati da je deo celog tog ne ja, da je sve to jedno, možda sad ulazim u spekulaciju, jedno veliko ja, što se kaže, biće postojanje. Hteo ne hteo ulazim u filozofiju i sa ovim romanom kao i sa prethodnima, iako to na prvi pogled nije tako, ali valjda kad sam studirao filozofiju, pa sam jednog trenutka zaključio da su odlična pitanja koja se postavljaju, ali mislim nije dopao način kako se na ta pitanja odgovara. To je jedan jezik, što kaže, jedan diskurs koji je dosta komplikovan i svaki filozof ima svoj diskurs i dosta se o tom životu rogobatno priča, tako mi se učinilo, iz potrebe da se bude što precizniji, a po meni život je čudo, život je jedna lepa stvar i ružna i divna, ne vrlo stvar koja izmiče definisanje. I onda valjda postoji neki bolji način da se o životu priča, a da se bude filozofično, da se postavljaju ta pitanja koja čuvaju ljudsko dostojanstvo. Jer ako se ne upitamo čemu sve ovo i ko smo mi u svemu ovom i zašto i kuda težimo, ja mislim da to onda nije život u punom smislu reči.
Onda kako bismo možda kratko filozofski, ako to je ikako moguće, ili simbolički definisali, dakle, vreme i mesto dešavanja vašeg romana, odnosno ovako, kako bi, dakle, šta bi to značilo za Ljubljanu 70. godina, za Zagreb?
Ja sam se tu malo poigrao, jer finale svetskog prvenstva u 70. godine se odigralo u Ljubljani, ali ovo što se događa u romanu je 78. Malo su ispremeštane te stvari da si na taj način, do duše spoljašnja, ali ipak pokaže veza i isprepletanost svih tih gradova i događaja i mentaliteta, jer sve to moglo, svaka od tih događaja mogu da se odigra u bilo kojem drugom gradu, jer po tom pitanju smo mi slični. Stari Grci su u dokolici kad se upali to crveno svetlo, ili kad ne se ništa tu ne događa, stvorili filozofiju, na primjer, a mi se potučemo. Ne kažem da to rade i drugi, ima rade i strašnije stvari, i nisam baš sklon da sad to prilepim neke etikete, ali prosto su činjenice da smo se mi ponašali u posljednjih 60-70 godina na jedan tako čudan način, čekajući neki tramvaj koji ne dolazi, čekajući tog Godoa, a dok ga čekamo, onda se svađamo.
Kada ste pomenuli Godoa, koliko je i na koji način, dakle i Samuel Beckett
da, pa ja sam,
prisutan.
Da, ali... pa ja sam morao da, s jedne strane su znači to bili stilom sportski komentatori, sadržinom te nekakve priče koje sam čuo, jer ovo su manje više sve priče koje su se dogodile. A jednim delom oka sam morao da motrim i na Beketa i na tu priču koja je najpoznatija od svih priča o čekanju. I rekao sam već negdje da je njemu bilo kudikamo lakše da u manje više uređenom društvu kako je Engleska, to je izašlo prvo i u Francuskoj, pa bilo koja od tih zapadnih zemalja, taj red koji koliko toliko postoji, onda je nekako lakše se poigrati sa ajde da kažemo i apsurd i paradoks. Ovdje je to stvarnost i onda je to malo teža priča, ali svakako da je uticalo i jedan od junaka, profesor Karan iz Zagreba, on o tome i razmišlja i to je jedan od njegovih referenci kuda i šta on svojim mišljenjem ide dok čeka.
Između, dakle, pozicije pojedinca, između pozicije društva, njihovog sučeljavanja i njihovih preispitivanja, dakle, pre svega tih egzistencijalnih pitanja o životu.
Pa da, neminovno se svaki od junaka negde upita čemu sve ovo, na svaku u svom domenu, jer to nisu... njihova imena su karakteristična, oni su tako Stojko, Đoka, Čuna, ta neka vrsta nadimaka imena, a raznih životnih dobi, raznih obrazovanja i vaspitanja. Ali to kad se čovjek upita to pitanje, sve te okolnosti padaju u vodu, zato što onda ostaje samo golo biće u zapitanosti što sad. Tu neće, bojim se, pomoći škola ili ne manje škole nikome.
U svakom slučaju, roman možemo posmatrati kao, dakle, jednu dramu koja je zapravo ispričana u tri čina, ali sa druge strane možemo i gledati kao zaista jednu košarkašku utakmicu koja je podeljena u četiri četvrtine.
Jeste, četiri četvrtine i dva polu vremena, kao da, to je radio prenos iz života na tim stanicama, i kao radio, da. Inače, knjigu sam i posvetio pre svega sportskim komentatorima, doajenima naše, tog zanata, kad kažem naši, pod tim podrazumevam sa ovih prostora i Mladenu Deliću i Danku Stojakoviću i Draganu Rikitoviću i Boži Sušecu i onima koje nisam pomenuo, a pominjem Milki Babović, tako. To su ljudi koji su bili sastavni deo svih tih sportskih događaja i bili su kao ja to vidim kao da oni su imali ulogu hora koje iz starogrčkih drama, hor koji nam pojasni o čemu se radi, šta će dalje da bude. Tako sportski komentator je ta neka priča. Jako teško za pisanje. Pokušao sam da, koliko god je teško za pisanje, da toliko bude lakše za čitanje. Jer ko bi inače trpeo komplikovanog sportskog komentatora.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bio Slavoljub Stanković, a govorili smo o njegovom romanu Prvaci sveta, objavljenom u izdanju Geopoetike 2014. godine. Gost Gutenbergovog odgovora danas je i Miloš Petković, pesnik, a povod je njegova knjiga Kuća četiri vetra, objavljena 2014. godine u izdanju Povelje iz Kraljeva. Kuća četiri vetra, koliko ona proizilazi iz vaših prethodnih knjiga poezije koje ste objavljivali, dakle od prve, objavljene 1993. Izlet do Bez velikih reči, objavljene 2007. godine, menjujući zapravo negde i prostor i atmosferu same pesme.
Pa ova knjiga jeste različita u odnosu na prethodne tri. Ovih par komentara koje sam čuo, koje idu kao najava za pod određenog broja kritičara koji se spremaju da pišu o ovoj knjizi, je Miloše, raspričao si se. Što je jako lepo. Jer godinama unazad su me provocirali, sve ovo je hermetično, sve ovo je teško, ovo nije za čitalačku publiku, ovo nije ovako, ovo nije onako. Mislim, karikiram ja malo stvari. E, ovde se autor zaista raspisao, ali ovo je, ajde tako da kažem, promišljena varijanta. Ovo jeste neka vrsta otklona, ali to i dalje jeste Miloš. Drži se svoje poetike bez zazora da ugodi čitalačkoj, kritičkoj publici, već kome god, kako god to bilo, kako god se zvalo u krajnjoj liniji.
Kada sam pomenula da je ovo možda i nastavak i jedna vrsta otklona, kako vi kažete, od prethodnih knjiga, pomislila sam zapravo da Kuća četiri vetra se može negde čitati kao odgovor, autopoetički vaš odgovor na zapravo sve prethodne knjige, proširujući prostor, ton zbirke zapravo, ali sažimajući na glavne tačke ukrštanja koje su vam bile bitne i u prethodnim knjigama.
Tačke poetike jesu. to je tačno. I drago mi je da je neko tako detaljno čitao sve to isto, pošto danas čitati poeziju mi se spada maltene u dome naučne fantastike. Ovo da shvatite kao kompliment. Ništa loše. Jeste. Otvorio sam se, stoji, ali ne toliko, jer ovo je neka vrsta najave onoga što sledi. Pošto spremam jednu poemu, ona ima sasvim drugi kontekst, ali opet ostaje Miloš. To je definitivno.
Sedam ciklusa u ovoj knjizi pod naslovom Kuća četiri vetra. Navikli smo da u principu naslov zbirke poezije počiva na naslovu jedne pojedinačne pesme, no to kod vas nije slučaj. Zbog toga se ova Kuća četiri vetra može posmatrati i kao kuća poezije, kuća pesme, rasplinuta na tih sedam ciklusa ili sedam strana uz različita četiri vetra.
Pa Kuća četiri vetra, četiri je simbolički broj jer ovo jeste četvrta knjiga, peta tehnički gledano, ako izuzemo ovo bibliofilsko izdanje. Četiri jeste najava za ono što sledi u tom nekom simboličkom kontekstu. Za broj pet i za broj sedam. Jer toliko je zato što sam ja imam neku projekciju sve što proizilazi iz dosadašnjih poetika. Ovo je neka centralna varijanta, a četiri vetra, i ima veze, to što ima, konkretno da se vratim samo, da ne izgubim nit, vezano za sedam ciklusa, ja se vezao za nešto što možda ljudima izgleda banalno ili nepoetički, a to je koliko osnovnih prostorija svaka kuća ima. Da ne nabrajam sad prostorije, ono, tipa dnevni boravak, kuhinja, ne znam, ono, to čitaoci mogu da prosude sami tačno gde je šta ovako. Gde je ulaz, gde je izlaz i sve ostalo.
I gde su prozori u tim gde su, prostorijama?
Sve mogu da vide bez problema. E, ovo je prvi put da nije, opet se vraćam na onaj hermetizam, gde sam bukvalno se ogolio do neke granice. I to ide, imate poglede na, u svakoj prostoriji, imate poglede na prozor i na uglove i na već sve ko gde živi, šta radi, zašto radi, kako radi.
Kada se negde iz naslova skoncentrišemo na pojedinačne reči i posmatramo to kao, dakle, ključne reči, ne kao čitav prostor, nego zapravo pokušamo da raščlanimo šta je kuća u svakoj toj prostoriji ili šta je vetar za svaku pojedinačnu pesmu. Kako biste to objasnili?
Pa, Kuća četiri vetra, odgovor na ovo pitanje je nadnaslov, u stvari, za ono što piše u knjizi. Jer svako od nas u ovom vremenu ima kuću četiri vetra. Jer nas sve, bukvalno, četiri strane.
Četiri strane sveta.
Imamo četiri strane sveta, imamo četiri vetra, imamo one mimohode, tipa jugoistok, jugozapad, severoistok, severozapad. Ja opet karikiram malo, ali je to suština, to jeste nadnaslov, zato knjiga i počinje citatom Rastka Petrovića. Jer niko od nas ne želi, mislim, pričamo u širem društvenom kontekstu, gde je poezija bukvalno lepši deo stvarnosti, ali i za ono ko ume da je prepozna i da uživa u njoj. Mislim, znam da poezija sigurno ne može da promeni ovo ustrojstvo i planetu i sve ostalo, ali sam siguran da može makar na ono da nam nekoliko trenutaka životnih, da li privatnih, službenih, kakvi god bili oni, učini lepšim. To je sigurno.
Još jedna od reči, dakle, koja bi mogla postati ključna reč, koju zapravo preispitujete i negde ne samo osjećajnost sveta kroz poeziju, nego zapravo i lirizam običnih reči u ovoj knjizi, jeste reč koja počinje citat Rastka Petrovića i ova knjiga, to je laž, imaj hrabrosti da ti to bude poslednja reč. Kako se, dakle, laž sada transponuje na ostale pesme u ovoj knjizi?
Sve ostale pesme su bukvalno potka nečega. Ono cigle koje idu jedna na drugu, kao što se zida kuća. A imati hrabrost da na kraju života ili bilo čega, mislim, ne govorim ja o ovom trenutku sada, pričam o nekoj perspektivi, ali ovo je, ova knjiga je izašla u ovom trenutku i svima nama se dešava to što nam se dešava. Suština je da neko stvarno odradi u životu ono što mu, što bi rekli, što mu je zacrtano. Sazidajte vi u najlepšem smislu ono sve što treba. Zašto vam je Bog dao talenat ili oduzeo, nebitno. Mislim, kako god, ne delim ljude na ovakve i onakve. Ali uradite ono za što ste sigurni da ste sposobni. Poslije toga, apsolutno ništa nije sporno. Samo nemojte dok živite da lažete. Sve ostalo je okej.
U svemu tomu je, gde je poezija? Gde je mesto poezije?
Na vrhu, naravno.
Da li ona
ne, krov? Zato što, ne zato što sam ja, ne, ona je kraljica. Da se razumemo, mislim, uz dužno poštovanje prema svim ostalim književnim žanrovima, jer znam da ljudi kukaju kako je poezija najteža za tumačenje, najteža je za, jer poezija je u stvari najzahtevnija za promišljenje.
Zato mi se čini da iz bar nekoliko prvih pesama u tom prvom ciklusu ili prvoj prostoriji ili ulasku u tu kuću zapravo pokušavate i da pokažete na koji način se može izgraditi kuća. Kuća od poezije, kuća u ovakvom svetu kakav jeste, sa poljuljanim temeljima, ali zapravo sa tim trojstvom kada je cigla tek ispečena.
Pa jedini način da uradite bilo šta ispravno, sad ne govorim samo o poeziji, nego govorim uopšte u životu, je da dobro promislite pre nego što uradite to isto. Mislim, lako je meni da pričam, da se razumemo, da neko ne shvati pogrešno, ali ako ne postoji suštinsko utemeljenje zašto se nešto radi, mislim, džaba je sve ostalo.
Da čujemo možda, evo, jednu pesmu za početak iz kuće Četiri vetra.
Ovo iz uvodnog ciklusa, ovo što smo pričali. Med na asfaltu, zanat, prilježnost, odmerenost, tkačnica, preljuba, uzvik, odskok, tačka, mit, nada, čujnost, nekršteni, svet, provera, posed, mrtva tačka, zanos, vera, nalet, kost, žudnja, dvorište, sto, rod, sklad, pokret, ljubav, um, smeh, hrana, revnost, hladnoća, telo, uljez, odgovor, trup, mrak, točak, smešak, nepogoda, lek, gde i kad, srce.
Ono što trenutno slušalci ne mogu da naslute zbog čega su ovakve pauze u čitanju vaše pesme, to je svakako interpunkcija koja stoji i koja takođe negde ima značajno mesto u ovoj knjizi pesama. To su pre svega dve tačke.
To je konkretno u ovoj pesmi, ali generalno postoji nastavak te iste pesme tamo negdje pri kraju. A velika slova, interpunkcijski znaci imaju u najlepšem smislu funkciju naglaska. Ono što ima. Jer kako se knjiga bliži kraju, sve više ima naznaka zašto je nešto tako i pojavljuju se velike slova, te postoji L, jer kod mene se lepota u svim knjigama piše sa velikim L, svet se piše sa velikim S. Postoji jedna stvar, misli, koju verovatno, ako izuzmemo crkvu i sve ostalo, oni mi neće oprostiti to, zato što se dva puta pominje Bog, o tome ćemo kasnije pričati, postoji Bog sa malim B i Bog sa velikim B. Sad, ko je već prošao ili pročitao knjigu, ukapirat će zašto je to tako, ja ne bih, jer to bi trajalo, Boga mi satima. Zašto je nešto tako?
Ali svakako sam htjela da vas pitam da li ove dve tačke, dakle, jesu negde i neki graničnici ili neke granice zapravo između reči, između stihova, između poimanja tih reči koje treba negde da stoje, ali sa druge strane koje se u narednim pesmama upotrebom istih tih reči negde
da,
i ukidaju.
Da, idu, imaju istu funkciju da se razumemo, ali ovo je otprilike alfabet onoga što se desi kasnije. Jednostavno najava onoga što dolazi posle toga. Vidjet ćete da gomila ti je s tim što idu glagolske varijante, ne ide reč, ona etimološki klasična, nego ide već u funkciji stihova i svega ostalo.
Koliko ste, dakle, i ovom pesmom, ali zapravo i celom ovom knjigom, ono što sam već pomenula, pokušali da pronađete taj neki novi lirizam u svakodnevnoj upotrebi jezika i time pretvoriti taj svakodnevni jezik u jezik poezije?
Pa ovo nije svakodnevni jezik. Ovo je srpski jezik, da se razumemo. Ali ne pričamo u onom nekom negativnom kontekstu nešto da je to ultra prosrpska ili već ne znam kakva god varijanta, već jednostavno upotreba srpskog jezika zato što mi imamo dovoljno reči i sinonim da možemo bukvalno sve da iskažemo na tom istom jeziku. Ja nemam ništa protiv da se koriste strane reči ovde kod mene, ne u ovoj knjizi, nego u bilo kojoj od prethodnih. Ne postoji ni jedna strana reč sa korenom kako god već, ono, da ne objašnjam sad, jer bi to opet trajalo. Mislim da je to najfunkcionalnija varijanta, jer mi imamo zaista jedno blago koje treba da čuvamo. Ne mi u ovom trenutku, nego i svi oni koji dođu posle nas. Jer mislim da je to nešto, to je identitet u stvari. Kako god, da li mi pevali, pisali o džezu, mislim, ja imam gomilu kolega koje se bave, koji pišu na srpskom jeziku i srpskim jezikom objašnjavaju. Pišu o rock'n'rollu, pišu o, ne znam, ali pišu na srpskom jeziku. Jer autor, ako ne neguje svoj jezik, mislim, to je već, citati su okej, okay, mislim, i one stvari, ono, parafraze i ne znam, ona čudesa. Ali mislim da ukoliko sami sebe ne sačuvamo, da neće niko što i stoji u knjizi, da niko neće da nam pomogne. Mislim, to je ono da je mali, ono, Bog sa malim B.
Kada ste sad pomenuli muziku, moram da vas pitam koliko je u prethodnim knjigama muzika bila prisutna na jedan određeni način u vašim pesmama. Ovde u ovoj knjizi čini mi se da dominira pre svega muzika koju stvara tišina i ćutanje.
Pa, ovo je najrazgovetnija moja knjiga. I ovde, u stvari moram reći, ajde, ovo je najbrutalnija moja knjiga. Ovde jezik jeste, sve to jeste pitko, prijemčivo, lepo to ide, kao tkanje. Ali je problem u tome što kad neko malčice promisli samo ili zagrebe pod kožu, onda nastaje bol. Za razliku od prethodnih knjiga gde je ta vrsta brutalnosti bila evidentna. Vrlo precizno, kratko, jasno, to je to. Ono, hermetično. Mislim, jeste to neka vrsta možda neosimbolističkih varijanti, ali je tako.
A šta vama znači kada se kaže da je jedan pesnik hermetičan, odnosno zatvoren? Kako vi to doživljavate?
Pa, iskreno da budem, ja skoro nikako. Ja uradim to tako kako mislim da treba. Ono, jer ako pesnik ne diše jezik, onda vraćam se na ono malo pre što sam rekao, onda to nema funkciju. A sad postoje ljudi koji vas svrstavaju u to, to, to i to, znamo svi ove gomilovih izama i ne znam već kako god, ono, ne bih sad u taj kritičarski deo, jer zato postoje ljudi koji se bave tim, malo ih je nažalost koji se bave sistematično svim tim i svim stvarima. Mislim da jednostavno nema potrebe svrstavati to u tako nešto. Dejan Aleksić je recimo uzeo i rekao, pa kaže, ja, ti si napravio prozaide, meni se ovo sviđa, ne znam već ono, razgovor da ne pripričavam sada. Drugi ljudi su to protumačili totalno kontra. Sad, mislim, raskor, ta vrsta raskoraka, ovi te svrstavaju ovde, ovi te svrstavaju ovde. Mislim, meni je najbitnije da je to autentično, iskreno da budem. Jer to je ona, onaj autorski pečat je najlepša stvar koja može čoveku da se desi.
U svakom slučaju, ukoliko, dakle, razbijate tu svest o hermetičnosti i to samim postupkom upotrebe jezika u ovoj knjizi, u vašim pesmama, bez obzira koliko da želite da jednom rečju ili jednom stihom zapravo zagrebete iza one površine i da one dobiju jedno promenjeno, sasvim drugačije značenje u nekom od narednih ciklusa?
Pa ukoliko ne uspete čitaoca, ovo je neka vrsta intimnog lirskog dnevnika, književno gledano. Koliko god se ljudi ljutili, ono, pisci i sve ostalo, misli svako ko objavi knjigu, to je neka vrsta njegovog intimnog lirskog dnevnika. Ukoliko ne uspe svog prijatelja, čitaoca, nekog NN lice, mislim, tamo, gde god na planeti da čita tu istu knjigu, ako ne uspe da ga ponuka da razmišlja o tome što je pročitao, ja mislim da je promašio temu.
Tačka ukrštanja je jedna pesma kojom završavate prvi ciklus, a kojim zapravo pokazujete na sve moguće tačke ukrštanja u narednim pesmama. Te tačke ukrštanja se vide odmah na početku drugog ciklusa ili druge prostorije ove kuće. Na početku je knjiga, a odmah zatim himna svakodnevice. Da li je to jedna od, dakle, tački ukrštanja u vašoj poeziji i u ovoj kući od četiri vetra?
Pa, iskren da budem, kad bi znao da odgovori na to pitanje, verovatno ne bi stih napisao više. Verovatno. Zato se non stop preispitujem, i ne sebe, nego i svoje okruženje i prijatelje i pesnike i sve ostalo. A tačka ukrštanja jeste možda neka vrsta autopoetičkog ogoljenja. Jer to zaista jeste tako. Jer pesma počinje stihom uvijek sa mladići. Moj lični stav neki je da ukoliko izgubimo to dečačko u sebi, ono što je meni najživotnije, da jednostavno nismo funkcionali. O, kažem sad na iskreniju.
Dosta pesama je naslovljeno sa knjigom i dosta pesama jesu posvećene knjizi. Od knjige njene, knjige moje, knjige tvorčeve do knjige naslednikove. I tu dolazi još jedan ukrštaj. Ukrštaj stvaranja poezije, pripreme knjige, stvaranje knjige, odnosno sveta književnosti, sveta umetnosti sa jedne strane, s druge strane sveta svakodnevice. Tako je.
Ovo knjiga, to jeste odnos onaj prema svakodnevici, zato što mi non stop imamo nešto, neku vrstu ustrojstva koja nam se nameće. Pa je ono, ovi su uradili ovo, ovo morate da se ponašate ovako, ovo vam izlazi iz ruku, ovo prevazilazi vaše okvire, za ovo niste dovoljno pametni, za ovo ste dovoljno glupi, i onda se sve to kaže. To su knjige. Koliko god, mislim, a to je prožimanje, ovo čemu smo pričali, svakodnevica, religija, umetnost i sastav.
Kako bi izgledala biblioteka, vaša biblioteka u kući od četiri vetra? Koje bi se knjige našle u takvoj jednoj biblioteci?
Pa prvo, ne do Bog da mi kuća stvarno bude kuća četiri vetra. Da se razumemo. Jer kuća četiri vetra podrazumeva da to prolazi kroz kuću sa svih strana. Da se razumemo. A moja lična biblioteka od bez malo 5000 naslova, bez malo 3000 sa posvetom. Su mnogo stariji od mene, neki su mnogo mlađi od mene, ali su uglavnom knjige sa posvetom. E, to je ono što prolazi kroz život i što je najlepša stvar. Mislim, ne same te posvete. Posveta je lepa, to je dar. Ali ono što se pročita je ono što ostaje, u stvari, za nama. Jer ako nemamo to znanje, predznanje, nadznanje, džaba, sva ostala.
Onda, dakle, koje biste pesnike iz tradicije svetske, evropske i naše pomenuli kao pesnike koji su sagovornici sa vama dok pišete poeziju, ali i dok je čitate i promišljate o njoj?
Izvinjavam se zbog dramske pauze, ali ovo je već pitanje meni najbitnije što se tiče srpskog jezika. Krenut ću ono unazad, ovako. Je generacija rođena 60-ih u Srbiji i onda unazad određeni broj. Znači, pričamo o Voji Karanoviću, pričamo Nenadu Šaponji, pričamo o Saši Jelenkoviću, pričamo o Danilovu, da ne nabravam, mislim, ima tu još ljudi, jedno, potrajeću opet. Generacije pre njih imam Negrišorca, pa onda idemo na tamo, ne znam, Milutin Petrović, Bora Radović, pa onda imam pre toga Popu, pa već ono što karakteriše te neke stvari. Pre toga, naravno, mislim, da ne pričamo o Disu, o Crnjanskom, o, mislim, tim ljudima koji su jednostavno, to nije sve, nije to ista linija, tu postoje različite poetike i sve ostalo, ali generalno su to ljudi koji su me naučili šta mogu da uradim sa jezikom. Ne da ih kopiram, ne da ono, da ne bude plagijat, nego jednostavno da znaš tamo koje su jezičke mogućnosti. To je ono što sam rekao, ukoliko ne čitaš i ako ne znaš šta možda uradiš sa sopstvenim jezikom, džabe ti sve ostalo.
Knjiga počinje pesmom Lek, a završava se triptihom o klijenju. I čini mi se da ste i time napravili jednu vrstu kružne putanje kroz ovu knjigu.
Pa triptih o klijenju otvara ono o čemu smo pričali na početku razgovora. To je najava za ono što će uslediti u nekom, ajde da kažem, bližem vremenskom periodu, pošto ne smem, kolege su mi skrenule pažnju da ne smem više da izgovorim godinu kad ću da objavim knjigu, pošto to vremenski rasponi su jako veliki. Ono, i rekli su mi da ništa ne obećavam. Kad bude gotovo, gotovo je, i to je to. A triptih u klijenju, da, otvara to novo neko poglavlje, ali to potom, potom.
A dotle da se držimo Leka.
Tako je, tako je, tako je.
Da čujemo još jednu pesmu.
Hoćemo triptih?
Može.
Triptih u klijenju. Toliko smrti za toliko dana. U odlivku samo jednog dana u kome će biti ugravirano tvoje ime. Ne odustaj od namere svete. Tumači ljubav. Iznova. Tumači skicu za povratak. Taj dan se neće zapamtiti na kratko kako inače biva. Naprotiv. Biće mirišljava, nevidljiva tkanina, čije će niti povezivati vratove prolaznika. Neće kiša popuniti razvaline što zjape. Senke imaju dovoljno slobodnog prostora, dovoljno precizne, da ne dozvole da pretpostavke jedna drugoj zauzmu mesto. Preklopit će se mrlje u kojima naziremo konture sveg zrnevlja, izvetrelih stihova i razlivenih belega. Bez želje za oprostom, svaka zabluda svome Bogu veruje.
Miloš Petković je i sekretar Festivala mladih pesnika Dani poezije u Zaječaru, koje ove godine obeležava 30 godina postojanja. O početcima festivala, o njegovom značaju, kao i o tome kako će se obeležiti, dakle, ovogodišnji festival, odnosno 30 godina, govori Miloš Petković.
Koreni festivala su malo drugačiji. Nije to bio klasičan festival mladih pesnika, već je bila jedna multimedijalna manifestacija. Tako je bilo prvih par godina. Nakon toga je usledio prekid. A 89. godine festival ponovo kreće. Čika Pera, Pera Živanović iz Mlado Maje, vlasnik knjižare Mladi Maj, koji je knjižaru svoju nazvao po samom festivalu, je mecena i dobrotvor, pokrenuo ponovo i od tad kreće kao klasičan festival mladih pesnika. Od tada do sada doživio još jedan prekid, moram da napomenem, to je ono 99. godina, čuveno 2000-ta, ono bombardovanje, ne znam, svašta nešto što nam se desilo. Ne festivalu ko festivalu, nego cele zemlje. I do sada, eto, stigli smo do trojke.
Kroz ovaj festival mladih pesnika prošlo su mnoga imena, dakle danas već afirmisanih pesnika i danas pesnika koji imaju izgrađenu svoju poetiku, a tada su imali prilike da objave svoje prve knjige u okviru festivala.
Sonju Mandžuk spominjem kao prvu iz Makedonije. Mi nismo uspeli da nađemo ni za 25. festival. Jednostavno ne znamo šta radi. Ali se štampa izbor njenih pesama iz knjige Zemljovanje, koje je objavljeno u Zaječaru. Nakon toga kreće od Vladana Matijevića, mnogo poznatijeg kao on prozaista Ninovac, koji je štampao sad reprint izdanje prošle ili pretprošle godine, nisam siguran tačno, knjiga se zove Neremeteć i Rasulo. E, a nakon toga ide plejada zaista izvrsnih autora, Dejan Aleksić, Ana Ristović, Petar Miloradović, Vlada Tabašević, da ne nabraja, mislim, Ilkan Pačariz ima baš ono, Mladen Šljivović, Sonja Veselinović ima baš onako jako lep spisak. Izvinjavam se onima koje nisam spomenuo, ali baš onako. Festival se razvijao u skladu sa poetikom, sa kvalitetom, što govore sama imena laureata, šta su tendencije, kako se to ultramoderno kaže, u savremenom srpskom pesništvu. Tako da, naravno, uz sinhronizaciju sa radom žirija, gde uvek imate tri člana, tri različite poetike, a boga mi da ne nabrajam sad, mislim, tu su prošli bukvalno svi najznačajniji pesnici u poslednjih 20 i kusur godina su prošli kroz taj žiri. Što i jeste suština festivala, u stvari suština te nagrade, da ne bude to ono, što bi ja rekao, jedno umlje, nego jednostavno, kako ja najljepše volim da kažem, da se njih trojica posvađaju oko toga ko će da dobije. To je suština cele priče.
Kako vi kao, dakle, i čitalac i kao neko ko jeste deo ovog festivala, kako vi vidite, dakle, danas 2015. godine poziciju stvaralaštva mladih i ovog festivala i kako vidite zapravo i poeziju mladih?
A suštinski problem danas je što je sve moguće. Ne postoji ta neka vrsta filtera, kao što je žiri, ne samo u Zaječaru, na festivalu se razumem. Mislim, tu postoji Disovo proleće, postoji festival u Vrbasu. Znači, nije Zaječar jedini. Mislim, mi sad pričamo o 30 godina i to je okej. Ali generalno ne postoji ta vrsta filtera zato što svako ko želi da objavi knjigu, što je tragično, on može da uzme da skupi određena neka sredstva od sponzora, ne znam ja kako god, nije bitno na realnu vrednost te poezije. I da to štampa, ovo je nešto što se trudi da očuva te neke normative koji čuvaju srpsko pesništvo.
Koliko u proseku na konkurs stigne pesničkih rukopisa?
Između 60 i 70, to je prosek. Desi da bude i 54, a desi da bude i 110. Žiri bira sedmoro finalista. Laureat festivala, naravno, stiče pravo na štampanje knjige. I desi mu se nešto lepo posle toga u pesničkom životu.
Evo da čujemo kako će izgledati ovaj 30. festival mladih pesnika, odnosno Dani poezije u Zaječaru.
ceo koncept je zasnovan na tome da sve promocije koje se budu desile u toku maja meseca, jer će biti ceo maj posvećen festivalu, su ljudi koji se bave i nekim drugim stvarima, kao što je recimo Vlada Matijević, naravno prešao na prozu, ali će se Vlada Matijević pojaviti kao pobednik festivala. Pojavit će se Aleksandar Novaković koji nije pobednik festivala, ali se bavi dramom, bavi se teorijom i da ne nabrajam sad. Znači, bukvalno svi programi će biti posvećeni finalistima i pobednicima festivala koji su se realizovali nakon samog festivala. Što mislim da je jako lepa stvar. Čekamo potvrde da vidimo ko sa kojim programom želi da nastupi. Limitiran je onaj deo klasični festivalski, to je portret pesnika, revija pobednika, ono, veče laureata, završno veče festivala, promocija knjige prošlogodišnje dobitnice, Milene Milosavljević, a ostalo će biti u skladu sa željom autora. Ali su sve to ljudi koji su prošli kroz festival i uradili nešto bitno za festival.
I evo za kraj da čujemo kada se raspisuje konkurs.
Konkurs će biti raspisan za neki dan, dobit ćete i vi zvanično, naravno, to ima, ali ja koristim priliku. Mislim, uslovi konkursa su isti kao i prethodnih 20 godina, 10 pesama, ciklus od 10 pesama, neobjavljenih, naravno, potpisanih šifrom na adresu Centra za kulturu i turizam grada Zaječara, Dositejeva 1/5, 19.000 Zaječar, i posle toga se čujemo i vidimo na festivalu ko prođe, naravno. Žiri u sastavu Dejan Aleksić, Alen Bešić i Petar Miloradović. Radi se na monografiji, mislim monografiji, kažem, u onom publikacijskom smislu, koja se zove Otisci i utisci. U prvom delu knjige gde su otisci, biće izabrane pesme svih pobednika festivala, a u drugom delu knjige bit će svi ljudi koji su prošli kroz festival, da li kao knjiženi kritičari, da kao gosti festivala, kao članovi žirije i sve ostalo, njihovi utisci o festivalu. To neće izaći za festival, da se razumemo, zato što čekamo 30. u stvari pobednika 30. festivala, a knjiga će izaći u izdanju Arhipelaga.
Slušali ste Kulturne krugove, izdanje za 13. februar, a Goran Ivković, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Tamara Krstić žele vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.